Veste, kaj jeste?
Raziskovalci Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani so v sodelovanju z veterinarsko fakulteto februarja letos v reviji British Food Journal objavili izsledke raziskave o kakovosti mleka v slovenskih mlekomatih. Namen študije je bil oceniti higiensko-tehnično ustreznost nekaterih mlekomatov, ki so v lasti različnih proizvajalcev mleka v ljubljanski regiji. V treh različnih sezonah so na 17 mlekomatih odvzeli skupno 51 vzorcev mleka, brisov notranje površine polnilnih šob in vzorcev spiralne tekočine. Patogenih mikroorganizmov v mleku niso odkrili, tudi ostankov antibiotikov ne. Zaznali pa so pomankljivosti na mlekomatih v zvezi z informiranjem potrošnikov, temperaturo mleka. V nekaterih primerih na mlekomatu ni bilo navedenih priporočil, da je mleko treba prekuhati. O raziskavi sem se pogovarjal z docentko doktorico Carmen Godič-Torkar in docentko doktorico Mojco Jevšnik z Zdravstvene fakultete ter z docentko Majdo Bijazico z Veterinarske fakultete.
Torej, v nekaterih primerih mleko je presegalo skupno število mikroorganizmov, vendar pa za surovo mleko pri nas nimamo mejnih vrednosti, ki bi lahko določale, ali je tako mleko ustrezno ali ni ustrezno.
Kaj je po vašem razlog za prekoračitev mejne vrednosti mikroorganizmov v mleku?
Tukaj je lahko več razlogov, pač do kontaminacije mleka lahko pride na več stopnjah prireje in tudi potem pridelave oziroma hranjenja mleka v mlekomatu, ki smo ga seveda tudi lahko ugotovili.
Preverili pa ste tudi prisotnost antibiotikov v samem mleku.
Ja, vendar v teh vzorcih, ki smo jih testirali, antibiotiki niso bili prisotni. Seveda pa ta možnost obstaja, živali so lahko zdravljene z antibiotiki, posledično potem te živali lahko izločajo antibiotike tudi z mlekom, zato pa je ta preventivni čas, v katerem rejci ne smejo oddajati mleka po zdravljenju, ki ga imenujemo karenca, in če se teh časov držimo, antibiotikov naj v mleku ne bi bilo. Seveda pa izjemoma antibiotike v mleko lahko tudi najdemo.
Preverjali pa ste tudi, da nima prisotnost ostankov čistil in razkožil.
Ugotovili smo, da je ponekod bilo zaslediti ostanke, vendar je to vezano na samo tehnično izvedbo mlekomata. Seveda pa morajo imeti vsi lastniki mlekomatov izdelan plan čiščenja in notri je potem tudi zaveden postopek, kako očistijo cevi, tako pač, da jih primerno očistijo, da se ne tvorijo biofilmi in da jih zadostno sperejo potem tudi z vodo, da se čistila odstranijo iz samega mlekomata.
No, potrošniki na higienske razmere, seveda tako mlekomata kot pri proizvodnji mleka, težko kakorkoli vplivamo, lahko pa vplivamo seveda na higienske razmere, kadar sami jemljamo mleko iz mlekomata. Ne? Smo tudi potrošniki odgovorni za kvaliteto mleka s tem, svojega in morda tudi naslednika, ki pride po mleko.
Ja, vsekakor potrošniki smo del verige od polja do mize, a ne, in moramo tudi sami poskrbeti, da na higienski način odzamemo mleko iz mlekomata, kar pomeni, da pazimo, da se, ko ustavimo steklenico pod to točilno šobo, da z rokami, da se ne dotikamo tega mesta, potem ustrezno natočimo v čisto steklenico, ki si jo moramo ali doma oprati, ali pa jo vzamemo iz mlekomata. In ko je mleko natočeno, ga ustrezno zapremo in potem poskrbimo, da je tudi ta pot do doma hitra oziroma mleko shranimo v termostabilno vrečko in odnesemo ali pa v torbo, hladilno torbo in potem mleko odnesemo do doma, kar je posebej pomembno sploh v poletnem času. Če se nam pa pri točenju mleka v steklenico, slučajno mleko izlije, je pa pri vsakem mlekomatu tudi papirnata brisača, s katero očistimo polito mleko in potem odvržemo papirnato brisačo v koš za odpadke. Dolžni smo tudi potrošniki, da pomagamo samim lastnikom mlekomata, da sami odvržemo odpadke v ta koš in da tudi poskrbimo, pač, da je po uporabi mlekomata čista okolica mlekomata.
Na katere stvari je oziroma na katere oznake, na katere opozorila mora biti potrošnik pozoren, preden odvzame mleko iz mlekomata?
Ja, na mlekomatu imamo prikazovalnik temperature, in si potrošniki lahko očitamo temperaturo mleka, vendar vsi mlekomati nimajo delujočega tega prikazovalnika, ne, tako da včasih kaže tudi neustrezno stanje. Vsekakor pa lastniki mlekomatov zagotovijo, da je temperatura mleka ustrezna in mora biti do 4 stopinje. Vsak lastnik mlekomata pa se potem prosto odloči, a bo dodal še kakšna navodila glede prekuhavanja mleka, posebej za rizične skupine, tako da to ni obvezno in je odvisno pač glede na prosto presojo samega lastnika, kako bo še dodatno opozoril potrošnike, kako ravnati potem z mlekom po nakupu.
Kako pogosto pa mlekomat polnijo s svežim mlekom?
Polnijo ga načeloma na 24 ur in potem pač po 24 urah se mlekomat očisti in se doda sveže mleko.
Zaradi svoje sestave je surovo mleko kar primeren medij, ne, za rast mikroorganizmov. Kako s tem mlekom ravnati potem, koga prinesemo domov?
Surovo mleko je netermizirano, je nehomogenizirano in tudi neposneto. Njegovo obstojnost se v glavnem ohranja z nizko temperaturo hranjenja, seveda to pa ni nujno, da prepreči tudi razvoj ali pa obstoj patogenih mikroorganizmov, ki bi lahko predstavljali zdravstveno tveganje zlasti za imunsko oslabljene ljudi. Pasterizirano oziroma sterilizirano mleko, ki ga dobimo v trgovini, je načeloma termizirano s tem namenom, da se zniža ali celo odstrani mikroorganizme, ki bi lahko predstavljali to tveganje, tako da je to mleko seveda zdravstveno ustrezno in pa seveda tudi ima daljšo obstojnost kot pa naprimer surovo mleko.
Kdo pravzaprav opravlja ta uradni nadzor nad mlekomati in kam uporabniki lahko nepravilnosti sporočijo, če jih opazijo?
Ja, ta nadzor izvaja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Seveda so lastniki mlekomatov sami odgovorni, da stvari delujejo in dobro potekajo. Ja, nadzor pa vrši uprava, tako kot sem rekla.
Zdaj veste, kaj jeste.
Še sinopsis, higiensko-tehnični pogoji opazovalnih mlekomatov so bili v nekaterih primerih neustrezni do te mere, da bi lahko vplivali na varnost surovega mleka, ki ga potrošniki kupujemo. Polnilne šobe niso bile ustrezno očiščene v 11% primerov, prisotnost detergentov in razkužil v izpiralnih tekočinah šob pa so ugotovili pri več kot 1/3 vzorcev. Pri le polovici mlekomatov je bila navedena prava temperatura hlajenja mleka zaradi nedelujočih zaslonov ali zaradi neustrezne temperature na zaslonu, ki ni bila v skladu z izvedeno meritvijo. No, te nepravilnosti so od časa raziskave seveda lahko že bile odpravljene. Sicer pa je dobra novica ta, kot smo slišali, da v vzorcih ni bila ugotovljena prisotnost patogenih mikroorganizmov. Zato skrbi ni, velja le, da je surovo mleko treba prekuhati, saj se uvršča med rizična živila, kot seveda vsaki niso toplotno obdelana. Če termične obdelave ni, patogeni mikroorganizmi lahko preživijo, v ugodnih razmerah se lahko razmnožijo in na ta način povzročajo obolenja ljudi. Sicer pa mleko in mlečni izdelki veljajo za pomemben del uravnotežene prehrane za vse starostne skupine. Ljudi imajo visoko prehransko vrednost in dober učinek za in na zdravje.